Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mara welaýatynyň ýollarynda polisiýanyň gözegçiligi güýçlendirildi. Ýol polisiýasynyň işgärleri adaty dokument barlygyndan daşary COVID-19 testiniň netijelerini talap edýärler. Test görkezmeden ýolyny dowam etdirmäge ruhsat berilmeýär. Bu ýerde ýurtda nowataky çäklendirmeleriň girdirmeginiň ideýany gabat geldi. Häkimetler görülýän çäreler barada ilaty resmi derejede habarly etmeýän wagtynda çäklendirji çäreler durnukly girdejesini ýitiren ilatyň aladasyny we näkileligini artdyrýar. Şu günler etraplaryň we şäherçeleriň arasyndaky ýol gözegçilik polisiýa nukatlarynda sürücülerden resmi namalardan başga COVID-19 synagylaryny görkezmek talap edilýär. Keselin yoktuğunu görkezýän testiň nuskasy bolmadyk ýagdaýynda geçmek qadagan edilýär. Sürücüler ýa-da çekilmäge mejbur bolýar. Azatlyk marda habarçysynyň 19-njy ýanwarda habar bermegine görä hususan da Bayram Aliýeniň we Türkmen galanyň arasyndaky polisiýa nukatlarynda geçirilen barlyklarda sürücüleriň köpüsinde koronavirus testi bolmandyr we polisiýa olary ýyzyna öwürüpdir.
Bu gezek sürücüler pary tiklip etmek bilen hem ýoluny dowam etdirmäge ruhsat alyp bilmediler. Olardan ilki bilen siyahatinin maksadı, sonra testin muskosunu soruyarlar. Sinagı bolmadıkları izini gaydiyarlar. Polisiya nokudunda polisiya işgärleri, raýat giýimli milli hukukdyk işgärleri ve medisina işgärleri var.
Dip yerli çeşmemiz xabar verdi. Azatlyk radiosynyň maradaky habarçylary vilayatyň beýleki yerlerindäki polisiýa postlarındaky ýagdaýyň hem şuňa meňzeşdigini xabar berdiler. Polisiýa işgärleri täze talaplary koronavirus keseliniň ýaýramagy bilen düşündirýär we sürücülere öýde galmagy hem de hiç ýere gitmezligi maslahat berýär. Ozalky ýyllaryň tejribesinden awtolog eýleri indi aýlawly şolsanda amatsyz ýollary saýlamagy finansiýarlar, emma şol ýollar hem indi polisiýanyň gözegçiliginde saklanýar. Türkmenistan 15-nji ýanwarda ýene bir gulyplama girdi. Ýurtda bazarlar, söwda merkezleri, hyzmat ediş kärhanalary, diýen jalyş we tomoşa diýetkalary ýapyldy. Paýtagtyň we tebitleriň saglygy saklaýyş işgärleri COVID-19 hadisalarynyň ýene-de köpelýändigini gözlenlik şertlerinde gurrun berdiler. Türkmenistanda koronavirus hadisalarynyň hasaba alynýandygyny ýurt resmileri henizem tasdiklamadylar. Barlykda hökümetiň girdiýän koronavirus çäklendirmeleri gitdigi çykat köp adamy girdejiden mahrum edýär. Soňky 2 ýylda müňlerçe hususy kärhana ençe maýlap ýapyk durdy. 10 müňlerçe adam girdejisiz galdy. Bu döwürde döwlet idaralary we kärhanalar işgärleriniň sanyny azaltdylar ýa-da işgärleri tölenmedik ruhsada iýberdiler. Ýurdun içinde hereket etmegiň we daşary ýurda tiýahat etmegiň çäklendirilmegi ýurdun ýaşaýjylaryny zähmet migrasiýasyndan hem mahrum etdi. Türkmen hökümeti pandemiýanyň dowamında girdejisiz galan ýylatyna döwlet tarapyndan maddi kömegi göz öňünde tutmaýar. Habarçylaryň söýlerine görä bu şertlerde ýylatyň näýgileligi artýar. Köp adamlar şu günkü ýagdaýyny ýurdun taryhynyň iň agyr döwürleri 90-njy ýyllaryň iýmit kartaçkalaryny we 2-nji jahan uruşynyň aç ýyllary bilen deňleşdirýärler. Uruş ýyllarynda da ýylaty açlykdan ölmezlik üçin azyk ýagny çörek, kartoşka we soğan berilýärdi. Häzir olam ýok. Hökümet ýylaty gazançdan mahrum edýär diýip Marynyň bir ýaşaýjysy adatlygy gurrun berdi. Habarçylar häzirki gulyplamanyň COVID-19 pandemiýasy sebäpli güýçlenen uzak ykdysady krizis zerarly zordan gün görýän ýylat köpçülük üçin has agyr boljagyna ýyl içinde aladylanmalaryň artýanlygyny belleýärler. Mundan öň 2 ýylyň dowamında ýurtda 2 ýedek berk çäklendirme gerdilipdi. 2020-nji ýylyň iýulunda başlanan karantin 8 aýa çekipdi. 2021-nji ýylyň awgust aýynda başlanan karantin 4 ay dowam edipdi. Karantin çäklendirmeleriniň ähliýeti ýylata resmi bildiriş ýa-da düşündiriş bermezden geçirildi.
Türkmenistanda pitikli şol sanda Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerler.
Gepler Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogşananyň Gurban. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty 11-nji fevralda nowatdan nasary mezlisini geçirmek kararyna geldi. Seýinçiler ozal ýaşullar maslahaty, soň halk maslahaty. Indi iki palatali parlamentiň mezlisi hökmünde geçirilýän uly ýygnaklaryň hakykatda halk bilen maslahatlaşmak üçin närli, eýsem köplenç göz üçin we bir adamyň şahsyýet kultuny kanunlaşdyrmak üçin gurulýanlygyny öňe sürýärler. Türkmenistanyň prezidenti we şol wagtda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy, ýagny iki palatalı diýilýän parlamentiň hem ýolbaşçysy bolup durýan Gurbanuly Berdimuhammedow gol çeken kararyny tasdiklenmegine görä, bu çäre ýurdy geljek 30 ýylda siýasy, durmuş ykdysady we meden taýdan ösürmegiň esasy urlaryny, döwletiň we jemgyýetiň durmuşyna degişli beýleki wajyp meseleleri jemgyýetçiligiň wekilleriniň gatnaşmagyna ara alyp maslahatlaşmak üçin geçirilýär. Halk maslahatynyň nowatdan nasar mezlisini geçirmek teklifi 7-nji ýanwarda. Gazagystanda bolan halk protestleriniň fonuny Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan orta atyldy we synçylaryň ýurtda bolmagy mümkin täzelikler bardy, dürli çaklamalary öňe sürmegine sebäp boldy. Döwlet başçylygyny şonu türkmenistanlylary demokratik hukuk we dünýäwi döwlet guruluşyny döretmek hemde kämilleşdirmek başardy diýmek bilen ýurdun geljegi baradaky aladalaryny dile getirdi. Biz döwletimiziň ukwaly nesillerimiziň geljegi üçin ul jogapkärçilik çekýäris. Bizim öňümizde şeýle ulu wezipe durýar. Biz döwletimiz we onuň institutlaryny geljek 30 ýylda ösdürmegiň esasy urlaryny keskitlemeler hemde düzmeler diýip döwlet daşdan aýtdy. Şeýle de prezident nowatdan nasar mejlisi geçirmek bilen bagly guramaçylyk işlerini esasan vicepremier Serdar Berdimuhammedowa tapşyrdy. 18-nji ýanwarda çap edilen kararda mezlisiň Aşgabat şäherindäki maslahat köşkününe, Ahal welaýatyndaky türkmeniň Agöý binasyna, Balkan, Daşogul, Lewap we Mar welaýatlarynyňdaky ruhiýet köşklerine sanly ulgam arkaly geçiriljekdigi aýdyldy. Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenine öňkü prezident Sapar Murat Niýazow tarapyndan parlamentden hem ýokary çykarylan halk maslahatynyň kanuny ygtyýarlyklaryny ýatyrdy. Emma öňkü prezidentiň etişýäli azat saýlawlar arkaly saýlanmadyk adamlary öz siýasy kararlaryny tasdiklatmak üçin ulanmagyny gölin dowam etdirdi. Olaryň sözü bilen mutya ardan wagtdan berilen hyzmatlary ýatyrdy. Ýöne ol munyň bilen hem çäklenmedi we ýurtdaky ykdysady ýagdaýyň çylşyrymlaşmagy bilen ilki halk maslahatyny nikeltdi. Soňra onu iki palatalı parlament döredýärip has uly ygtyýarlygy eýetdi. Şeýle de prezident konstitusiýa laýyk gelmeýän göçüm edip Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hem boldy. Synçylar bu ýagdaýy kanunlaryň ýygyderli bolmagy we demokratik ýol ýörelgelerden daşlaşylmagy hökmünde häsiýetlendirdiler we prezidentiň häkimiýeti bir kanun ýol bilen atadan oğlu geçirmek niýetinden uralýanlygyny öňe sürüp başladylar. Gazagystanda bolan halk gozgalanlarynyň fonuny 12-nji ýanwarda geçirilen howpsuzlyk mejlisinde prezidentiň internet çäklendirmelerini, raýatlary edilýän gözegçiligi hasy berkitmek barada beren tapşyryklary, şu aralykda vicepremier Serdar Berdimuhammedow daşary ýurtlara edýän saparlarynyň has görülmegi bolsa, bu çaklamalary hasy güýçlendirdi. Emma türkmen häkimetleri bu çaklamalary ne tasdiklýär, ne de inkar edýär. Türkmenistanyň öňsewitde häkimet atadan oglu diňe Hazaryň beýlekken arynyna Azerbaýjanyna geçirildi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan 2022-nji ýyl mejlisiň karary bilen halkyň arkadaşly zamana saatlandyryldy. Munyň ýa-da şu günler Lewap sewtinde Yerli häkimetler prezident Gurbanguly Berdimuhammedow wagt etmek işlerini öňkünden hem güýçlendirýärler. Adatdan habarçysyna görä yerli häkimetler büdjet işgärleri bilen ýygnak geçirip duşuklarda Berdimuhammedow wagt edýärler. Wagt netihat işleriniň dowamyny büdjet işgärlerinin ödeýlerini prezidentiň portretini asmak talap edilýär. Häkimetler portretleriň asylmaly yerleri barada hem tapşyryk berýärler. Olaryň talabyna görä prezident portretleri öýleriň iň hormatlanýan ýerine töwerde asylmaly. Azatlygyň habarçysy şeýle duşuklaryň 17-nji ýanwarda Türkmenabadyň Seýit Nazar Seýit Adynnak institutuny, Fara Wetrawynyň medeniýet öýlerini, Çärji Wetrawynyň mekteplerini geçirilendigini habar berýär. Şeýle ýygnaklar 18-nji ýanwarda Seýit şäherini, Dargana we Däne Wetrawlaryny hem geçirilipdir. Ýygnaklary yerli häkimetleri hususan Lewan Pulaýatynyň häkimligi bilim bölümleri we hukuk goryjy edaralaryň işgärleri geçirýär. Galiberdi Azatlygyň habarçysy ýygnakda çykyş edýän resmiýetleriň arasyna Aşgabatda Iverlen Bilim Ministerliginin bir vekilinin hem bardığını xabar veriyar. Vağız nesihat duşuklarını esasan mekteplerin, keselhanaların, zavod fabriklerin ve neviti qaytadını işleyen zavodun işgərleri çekiliyar. Yurdun günü oğul sevdiklerine Prezident Berdimuhammedow'un vağızının yayvanlanmağı 2022 yılın Türkmen kanun çıkarcıları tarafından Halkın arka dağlı zamanası ıglan edilmeyenin iyidiyanına gavat geliyar. Türkmenistan'a her yili belli şığarlar bilen qarşı almak dert boldu. Yurtta nençe meyil veri devam ediyen iqtisadi ve durmuş kıyınçılıklarının arasında 2019 yıl Türkmenistan rovaşlığın vatanı yili, 2020 yıl Türkmenistan bitaraplığın mekanı yili, 2021 yıl parahatçılık ve ınanışmak yili ıglan edilipdi. Yurtta her yili belli bir şığarasını geçirmeklik varada karar kabul edilenden sonra Tutuş ýylyň dowamyna şol şygaryň töwereginde wagyz nesihat işleri ýaýwanlanýar. Täze ýylyň basawasyna habarçymyz bilen aýry-aýrylykda gurulmuş bolan medeniýet wekilleri bayramçylyk konsertlerini halkyň arka dağlı ýylynyň şanyna köp bolup aýdym aýtmagyň talap edilýändigini we bu aýdymyň Guinness-iň rekordlar kitabyna girdilmegine umyt baglanýanyny gurrun berdi. Finçler Türkmenistanyna ýylyň şygarynyň arka dağlı zamany ýlan edilmegine Gurbanguly Berdimuhammedow'un şahsiyet kultunun nobatdaki gerek davaralandırılmağı hükmüne baka veriyerler. Şu günler Levap'ta geçirilen duşuklardın bir vağız nesihat işleri ve prezidentin portretlerinin öyleri asılmağı bilen bağlı talapları öz için almaya reysem, Azatlygyň habarçysyna görä, büdjet işgärler arkadaşlı zamanada Berdimuhammedow'un yazanlyk aýdylýan şygyrlardan alynan 10 goşgyny ýat tutmaly edilýär. Şeýlede büdjet işgärleriniň prezidentiň kitaplarynyň adlaryny bilmek hem talap edilýär. Yerli häkimetler bu talaplaryň raýatlaryň watan öňündäki borçlugyny aýdýarlar. Yerli finçler Türkmenistanda watan düşünjesiniň häkimetler tarapynyň ýoýulýanyny aýdýarlar. 2019 ýylda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda merhum ýazyjy Mamurat Bugaýew ýurtda Watan düşünjesiniň ähmiýetiniň unutulmagyny alada bildirdi. Watan düşünjesini beýle unutmaly däl, watan beýikligine durmaly. Watanyň beýikligine durmak üçin hem döwleti edare edýän adamlar watanyň hoşlardygyny, watanyň öz perdentlerini mudam arka durýanlygyny ýyl günüň aňyna ýetirmeli diýip bu gaýyp aýtdy. Türkmenistanyň ikinji prezident Saparmurat Niýazow'un ýazanlygy aýdylýan kitaplaryň belli bir döwür güýçli wagt edildi. Hatda okuw meýilnamalaryna girdildi. Ýöne bu kitaplaryň Halk arasındaki hakiki meşgulluğu elmidama soru gassınına kaldı. Niyazow'un ölümünden sonra onun yazanlığı ediliyen kitapların hacıthanalardan taplan halatları hem boldu. Berdimuhammedow'un gazetlerdeki ve jurnallardaki fotosuratlarını yerden ağzından bir metre yukarıda şkaf tekçelerini koymak mukaddes borcakeni. Arkadağın şanını ve yakınlarını ervet negatif pükür beyan ediyen rayetlere karşı durmak tavsırlıyar deyip yığınlığa atlaşan bir büdjet işgari Azatlyk Radyosu'nun habarçısı bilen gurrun döşlükte aytdy. Onun sözlerine göre resmiler rayetlerin kararsız çeşmelerden habar almaklarını ağır günah atlandırıyarlar. Büdjet işgarları şeyle duşukları geçirmek varada kararların merkezden kabul edilenin aydiyarlar. Bir büdjet işgari vağız nesihat işlerini geçirmek varadaki başlangıçların hud prezidentin özünden Gözbeş alýanyny ananyanyny aýdýar. Sebäbi adamlaryň arasyna prezidentiň reýtingi soňky 4 ýylda has pese gaçdy diýip büdjet işgär aýtdy. Azatlyk radiosu büdjet işgärinin bu sözlerini prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un edarasyna tasdiklady bilmedi. Şeýlede Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri duşuklaryň dowamyna Adamların hiç ili soru vermege ya da pükür garayış beyan etmege hukukunun yokluğuna idiyarlar. Türkmenistan'ın büdjet işgärleri hatta idara yol başlığına da soru verip pükür beyan edip bilmeyer. Bu qadağın. Dine bol yar başlık diyen sözü aytmağa ruhsat var deyip xabarça aytdi.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anna Gurban. Blogçy we raýat aktivisti Juma Sapar Dädewaýew Türkiýeden Özbegistany berildi. Düýün alsan mälim bolmagyna görä Istanbulda ýaşaýan blogçy we raýat aktivisti Juma Sapar Dädewaýew geçen hepde Özbegistany zor bilen deportasiýa edildi diýip Moskwadaky memorial merkezi we adam hukuklaryny goraýan Türkmen Helsinki gazetasy habar berýär. Türkmen Helsinki gazetasyna bu habary aklowçy Abdulhalim Yılmaz ýetiripdir. Karagalpagystanly doglan etniki türkmen Dädewaýew soňky 2 ýylda türkmen we Karagalpak wekilleriniň demokratik hereketlerine işen gatnaşdy diýip habarda aýdylýar. Aýdylmagyna görä Özbegistan ony terrorçylykda aýplap bir näçe ýyl ozal Interpolyň üstü bilen gözlenýän adamlaryň sanawyny goşupdyr. Istanbul polisiýasy 2020-nji ýylyň oktýabr aýyny türkmen aktivistleriniň ýygnanşygynyň öňüne alyş çäreleriniň geçirenini Dädewaýew hem tutsak etdi. Emma ol 6 aýdan soň kadiýetiň karary bilen deportasiýa merkezinden boşadyldy. Dädewaýewiň Istanbuldaky tanyşlary onuň 11-nji ýanwarda ara gatnaşyga çykmagyny kesenligini habar berdiler. Aklawçy Abdulhalim Yılmaz'ın maglumatlaryna görä 12-nji ýanwarda ýitirim bolan aktivist Türkiýeden Özbegistany deportasiýa edildi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda döwlet guruluşlarında işleýän müňlerçe türüjä hünär derejesi boýunça aýlygyna ýyllar boýy goşmaça berilen töleweler ýatyryldy. Bu geçen sentýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň awto ulag teristlerinin sürücülerini taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak hakyndaky tasdiklan düzgünnamasy esasında amal edildi. Täze düzgünler barada adatça bolsyaly döwlet mediýasynda açyk habar berilmese-de ýerli habarçymyz bu ýagdaýlary ençimi çeşme tasdiklatmagy başardy.
Avtopark edaramdyň hasapçysy şu ýyldan 1-nji we 2-nji derejeli sürücüleriň aýlyklarynyň degişlilikde 25 götürüm we Onu götürüm goşmaça berilen töleweleriň ýatyrlanyny mälim etdi. Onuň 5-nji ýanwarda bu barada Aşgabatdan ýürüýti buyrugyň gelenligini aýtdy.
Diýip atlandyrylmasyzlygyny soran türkmen awadyň awtobus sürüjileriniň biri 19-njy ýanwarda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Ol seýle görkezmäniň döwlete degişli ähli edarlary, sultanda häkimlikleri, ýangyn söndürüji, jemaat hujurlyk gullyklaryna avtoparklara dagy hem gelendigini tasdiklady.
Men 30 ýyldan bäri sürüji bolup işleýärin. Şonuň 25 ýylynyň dowamyny 1-nji derejeli aýlyk aldym. Zähmet kitapçamda hem 1-nji derejeli sürüji diýilip görkezilen. Meniň elime 2000 töwereği manat berilýärdi. Hasapçymyzyny ozalky goşmaça 500 goly manady tölemejekdigini aýtdy. Täzeyle geçip entek aýlyk alyp görmedik. Emma häzirden Hozorluğumuzun yine de kayıtkara zatlarını kemeltmeli bu arada alad edip başladık.
Deyip sahtiyetini ayan edip bilecek maglumatları ağzamazlığı soran 50 yaşlarındaki yeni bir sürücü aittı. Ol bu mesele boyunca edarasının yol başlasına barıp nâgililigini bildirendigini, emma hiç hili onöyli netice alıp bilmendigini hem sözüne koştu.
Yolbaşı prezidentin kararı esasında ehli sürücülerin avtomektöplerde teyden hünär derejesini arttırmalılığına etdi. Men 2 ayın içinde okap, derecelik şahadatnamanı getirip, koşmaça töleuler kaytadan tölenir mi deyip soranımda, ol munun dine gelecek 2023-cü yıldan mümkün olup bilecektiğine etdi.
Deyip sürücü habarçımıza gurrun verdi.
Azatlyk radiosynyň sürüjçileriň ýüzbe-ýüz bolýan meseleleri barada 19-njy ýanwarda ýerli wagt bilen öýlenip çelini döwlet idaralarından, Sultanda Türkmen Awto Ulaglary agentliginden, ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginden hem kommentary almak tinansyklary netije bermedi. Gepin gerdisine belletek sürücülörün hünär derecesini yatırmak varadakı karar Berdi Muhammedovun geçin yılın 3. sentyabrında tasdiklan degişli düzgünnamasy etasında amal edilýär. Gol çekilen karardan çen tutulsa bu düzgünnama yurtta ulag teröristleriniň sürücülörünü tayarlamak ve gaýtadan tayarlamak işini halkara talaplaryna laýyk getirmegi nazarda tutýar. Ve Türkmenistan'ın avtomobil ulog hakkında yol hareketinin hopsuzluğu hakkında kabul eden kanunlarının üstüne yetiriyar. Eýsem öňkü kanunlarda näme kimçilik bardy ýa-da olar näme üçin ýollarda hukuksuzlygy üçin etmedi? Bu ýerde halkara talaplaryna laýyk gelmeýän nähil berden gaýtmalar bar. Türkmen medeniýeti we häkimetleri bu soraglara düşündürüş bermeýärler. Azatlygyň bu baradaky towarlaryna hem jogap bermekden ýüz öwürýärler. Sol bir wagtda azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan ýerli tinçler öňkü ýyllarda aýallaryň awto ulag sürmegini gara ýa goýy reňkli awto uloglara garşy alyp baran erjel görüşi bilen tanalan häkimetleriň bu karary bilen köçelerdäki howpsuzlyk ýagdaýyny ýokurlandyryp biljekdigini biraz şüpheli garaýarlar. Olar munun yurtta barha itilesen iqtisadi çökkünnün arasında devlet işgarlarının hasabını pul seristilerini tıksitlamak maqsad edinilyendigini bellap, geçin ýylyň başynda lukmanlara agyr iş şerti üçin aýlyklaryny 20% goşmaça berilen töleglerin ýatyrylmagyny hem mysal getirdiler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlaryna degişli temamyz bilen dowam etdirýäris. Türkiýanyň Tekirdağ şäherinde ýerde hereketsiz ýatan wagty tapylan türkmenistanly raýat ähli saglyk bejergilerine garamazdan hassahanada aradan çykdy. Türk polisiýasy bu waka bilen bagly merhum Allanur Italmazowyň dostlaryny we onu getiren taksi sürücüsini tutsak etdi. Bu barada türk media serişdeleri habar berýär. Sondakika.com neşriniň 14-nji ýanwarda çap eden habaryna görä, waka Tekirdağyň Malkara etrafynyň Metin İlgün köçesinde boldy. Etrapçanyň ýaşaýjylary Almazov'un dostlarının yaşayan kvartirasının girelgesinde hareketsiz yatandığını görüyorlar ve bu arada tiz kömek kulluğuna haber veriyorlar. Vakanın bolun yerine gelen sağlık işyerleri yerde yatan 31 yaşlı Allanur Italmazov'a yürek okolaması yani masajını ettiler. Şundan sonra yüreği gaytadan urup başlayan Italmazov tiz kömek kulluğu ile Malkara Devlet Hastahanasına alınıp gidildi. Ehli sağlık becerilerine karamazdan Italmazov hastahanada ağrıdan çıktı deyilip haber da bellenilýär. Maglumatda yerli ýaşaýjylara salgylanylyp, taksida dostlarynyň ýaşaýan jaýynyň ýanyna gelen Italmazowyň gapynyň girelgesinde huşuny ýitirip, sowuk bitonyň üstünde bir näçe sagatlap hereketsiz ýatandygy hem aýdylýar. Italmazow şol ýagdaýda gören dostlary wakanyň bolan ýerinden gitmek isledilär. Ýöne 155 topar ýagny polisiýa işgärleri olaryň wakanyň bolan ýerinden gitmegine ruhsat bermediler diýilip habarda nytalýar. Habarda türk häkimet lerine salgılanılıp Italmazov'un demalış yollarındaki yetmezçilik sebeple ağrıdan çıkandığı aydılıyor. Neşir taksi sürücüsünün ve Italmazov'un dostlarının tutsağı edilendiğini bellep, vaka bilen bağlı derneğin devam edendiğini hem aittı. Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar ve işsizlik bunun bilen bir vaxta adı gıçlığı ve gımmatçılığı yüzmünlerçe Türkmenistanlı'nın iş gözlep daşarı yurtları varma üçün vize talavu olman son Türkiye çıkmağına sebep oldu. Türkiye'nin migrasiya boyunca Baş Müdirliğinin 25. noyabrda çap eden hasavatında yurtta kanuni yaşayış ruhsatı bilen 117.905 Türkmenistanlıyının yaşayandığı haber verildi. Yöne sinçiler Türkiye'de kanuni adı bir kanun esasda yaşayan Türkmenistanlıların hakiki sanının yüzlerce münden geçiyendiğini aydiyarlar. Bunun bilen bağlılıkta sonki yıllarda Türk metbuatında Türkmenistanlılar bilen bağlı dürlü haberler peyda oluyar. Türkmenistan'ın devlet medyası Türkiye'deki Türkmenistanlıların yüzveyi dolyan kıyınçlıkları şeyle de olur varada Türk metbuatında çıkan maglumatlar hakta haber vermeyer. Sonku dövürde daşarı devletlerdeki Türkmenistanlıların devam eden pandemiye çeklendirmelerinin arasında yurtlarını hem dolanıp bilmen, işlerini yitirip has ağır yağdaylara düşendiği ve Türkmenistan'ın ilçhanalarından kömök ya goldu alıp bilmeyendiği varada hem iyidigderli maglumat maglumatlar peýda bolýar. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalary we daşary işler ministrligi adatlygyň zähmet migrantlary baradaky habarlaryna reaksiýa bildirmeýär.
Gepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.